Вие слушате запис от пресконференция на Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, която се проведе на 10 декември.
Първо да ви се извиня за закъснението, но имахме така и дебат. И искам пред вас, тъй като през последните дни имаше доста мнения изказани, голяма полемика относно таксата върху възобновяемите енергийни източници. Бих искал да кажа, че тази такса аз лично я подкрепим.
Какво?
Върху възобновяемите енергийни източници.
Не я подкрепим.
Я подкрепим. Тази такса я подкрепим. Само че тук дебатът трябва да бъде много по-голям относно дали има такса върху възобновяемите енергийни източници или не. Защото когато стъпих в длъжност, заварих една изцяло дебалансирана система в енергетиката. Много добре знаете, че през 2012 година почти един ядрен реактор беше включен в енергийната ни система. Това доведе до един тотален дисбаланс. Оставам на страна, че почти през тези 3 години и половина, заради решението на господин Дянков, всички държавни предприятия в сферата на енергетиката бяха обезкървавени. Липса на всякакви средства за ремонтни и инвестиционни дейности. Едно изключително недълновидно решение, взето от правителството на ГЕРБ, да спре износа на електроенергия от България, което обричаше миньорите на глад и на съкращение, защото мините не работеха. И в същото време двата ядрени блока работеха на много слаби мощности, което е опасно за системата, защото ние трябваше да изкупуваме електроенергията от възобновяеми енергийни източници. Да, държавата трябва да я изкупува на 100% тази електроенергия. Само че тази електроенергия е изключително скъпа. Виждате графиката, която е пред вас. В България спрямо Чешката република, Германия, Гърция, Испания, ние имаме най-висока средна цена за изкупуване на електроенергия, произведена от фотоволтаици. В същото време тази електроенергия се разпределя върху българските граждани, върху българските домакинства. Вчера имах среща и с BVEC, Българската федерация на икономическите енергийни консуматори, това са най-големите потребители на електроенергия, които ясно, категорично заявиха, че подкрепят тези действия. Дали обаче тази мярка е само за България или съществува някъде и в Европа? Страните, предприели подобни ограничителни мерки, са Белгия, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Испания, Румъния и Обединеното кралство. Нека да ви припомня, че преди около 2 седмици именно Европейската комисия имаше конкретни насоки към държавите членки да преразгледат своята политика относно субсидирането на електроенергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници. Да, тя е хубаво нещо. Да, Европа трябва да дава пример, но в същото време ние трябва да мислим и за конкурентоспособността на българската икономика. Но, да се върна към европейските примери. В Белгия през декември 2012 година е въведена такса достъп за фотоволтаици в Фландрия, която се прилага с задна дата. Освен това е предприето и значително намаляване на механизма за подкрепа, базиран на зелени сертификати. В Чехия се удържа между 26 и 28% месечно, директно от мрежовия оператор, от преференциални цени или зелени бонуси, които трябва да бъдат изплатени на производителите за продадената енергия. Средствата постъпват в републиканския бюджет. С решение на Конституционния съд на Чешката република въвеждането на този данък е потвърдено и се прилага към днешна дата. В Гърция данък също е между 25 и 30% спрямо периода на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичните инсталации. През януари 2013 година във Франция е прието намаление на тарифите на големите ВЕИ проекти с 20%. Мерки за ограничаване на плащане за зелена енергия са предприети в редица други европейски страни, както е четирах Италия, Испания, Румъния и Обединеното кралство. България – най-бедната държава, с най-бедният народ, виждате средната цена, каква е за производство на електроенергия от слънце. В България 238 евро на киловатт час произведена. В Чехия 112 евро. Да, аз показах. Извинявайте. В Германия 132 евро. В Германия 132 евро. В Гърция 173 евро. И в най-слънчевата страна Испания 231 евро. Само, че ние имаме най-високата цена. И тук е въпрос за следният. Трябва ли, когато НЕК изкупува тази цена на 100%, българският народ да я поема тази цена? Ако е на свободен принцип, на пазарен принцип, няма никакъв проблем. Ето вече имаме и конкретни китайски инвеститор, иска да правят инвестиция. Казаха, ние не желаем държавата, това беше условията, казах, държавата не може да изкупува вашата електроенергия, отивате на пазара, съревновавате се с другите производители, на чисто на пазарен принцип. Те казаха, добре, съгласни сме, готови сме и да изнасяме. Само, че в случая не разбирам защо се вдигна толкова голям шум. Вярно е, че миналата седмица ме нямаше, бях на Световна търговска организация, но не мога да разбера защо всичкото това трябва да бъде понесено от българският народ. Нещо повече. Това е една малка стъпка към балансиране на системата ни. Трябва да имаме и следващи стъпки. Но българската енергетика наистина започва да се балансира. Виждаме, че всички производствени мощности са натоварени, че има работа за българските миньори, което е изключително важно, защото тецовете се създават хиляди работни места. Да не говорим, аз не знам точно колко работни места се създава един фотоволтаик или една вятърна централа, когато има един пазач. Но такава практика има в Европа и не е нормално в България цената, средната цена на производство на електроенергия от фотоволтаици да бъде най-висока. Разбирам обаче, че без да се мешам в работата и да се бъркам в работа на президента Плевнелиев, той готви вето на закона за държавния бюджет или смята да сезира Конституционния съд. Аз лично смятам, ако слуша моя съвет, разбира се, да не сезира Конституционния съд. Тук става въпрос за работата на едно социално правителство, което иска най-накрая да има справедливост. Тъй като това е една антисоциална мярка. Този негов ход ще бъде не атака срещу правителството, а атака срещу българските домакинства. Защото и сегашната цена е прекалено висока и хората едва си плащат сметките. Само, че българската икономика тръгна. България вече е по пътя на икономическия растеж. Не случайно и данните, които показаха на годишна база за увеличаване на промишленото производство, го доказват. 4,1%. Виждаме, че и прогнозите на Европейската комисия, на Световната банка и на Международния валутен фонд се доближават и до нашите прогнози за следващата година. Ние не можем да имаме конкурентно способна икономика без конкурентно способна енергетика. Не виждам нищо лошо в това, както българският бизнес да има достъп до ефтини енергийни ресурси, така и български домакинства да могат и да се отопляват на ток и да използват електроенергията наистина една много добра цена, която да бъде поносима. Но тук дебата наистина трябва да бъде много по-голям. Дебата не трябва да бъде единствено върху тази такса, която този целият дисбаланс е благодарение на предишното управление. Винаги съм казвал, че няма да се оправдавам с това, което съм заварил, но тук вече се надминаха всякакви граници. Че едва ли не, това е нещо много лошо, че трябва да се сезира Конституционния съд и че заради тази мярка трябва да има вето върху държавния бюджет. Този път българските граждани трябва да протестират не пред парламента, а пред президентството, може би. Но тази мярка има в Европа. България не прави изключение. Няма да доведе до фалити на инвеститори. Просто това, което ние изкупуваме и което е на гърба на българския народ, трябва да влезе в конкретни правила и да има конкретна рамка. Пак повтарям, аз подкрепям тази инициатива. Вашите въпроси.
Министър Стойнев, Радио К2-Деница Гацинска, какво е бъдещето на Южен поток след забележките на Европейската комисия? И тази тема е важна, макар че не е по тази, за която говорихте на пресконференцията. Чрез него Европейския съюз притиска ли Русия заради Украйна? И кой го играе двуликият Янос в българската енергетика?
Великият?
Двуликият Янос в българската енергетика. Олигарси, политици, САЩ, Русия за АЕЦ Белене, Козлодуй и Марица Исток.
Вижте, това правителство още е стъпнало си длъжност и аз като министър заявих следното. Цялата ми работа и всичко, което правя, ще бъде в полза на българските граждани. И винаги ще защитавам националният ни интерес. Конкретно по темата Южен поток. Споразумението е подписано в 2008 година. Всички държави са го подписали това споразумение. С нашите действия ние ясно показахме, че защитаваме не само българския ни интерес, но и европейските интереси. Защото никой досега не постигна това, което постигнахме ние. Първо, проектът Южен поток изцяло да се съобрази с българското законодателство, т.е. с европейското законодателство, защото ние сме изцяло хармонизирани. И второ, БЕК и Газпром да дадат достъп до капацитета на тръбата на трета страна. Вашите колеги от Русия, спомните си какви им бяха коментарите. След един много тежки преговори, защото ние трябваше да устояваме европейски интереси. България е държава членка на Европейския съюз и България трябва да се съобразява с европейското законодателство. Но моето мнение, което бе изразено и в позиция на правителството и в частност на министерството е, че Европейската комисия също така трябва да бъде водеща в преговорите между отделните държави членки и Русия. Защото каква е гаранцията, че това, което постигнахме ние, ще бъде постигнато и от друга държава членка? И Европейската комисия също така трябва да се включи в тези преговори. И моето мнение е, че тя трябва да бъде водеща. Да, на 18-ти имам среща с комисарят Йотингер. Той бе уведомен в наши лични разговори за това, което ние сме постигали. Постигнахме. Но ние ясно и категорично заявяваме следното. България е държава членка на Европейския съюз и България изцяло ще спазва европейското законодателство. Говорителят на Йотингер, искам тук, съм си извадил това, което е от медиите, ясно е подчертал, че строеж на газопровода може да започне. Ключовият момент е различията да бъдат изчистени при той да влезе в експлоатация. И именно за да разчистиме всичките различия, е важно да имаме водеща роля на Европейската комисия. Защото как мога аз да обясня на българските граждани, защо има Северен поток, а няма Южен поток? Да, България, за нас ключова е диверсификацията. И това е ключовата дума в работата на Икономическото министерство. Не случайно Булгаргаз бе една от първите компании, които подписат договор с консорциума Шах Дениз 2. Именно през бъдещия проект ТАП да имаме 1 милиард кубически метра природен газ. Но от друга страна, аз все още нямам адекватно становище за пропадането на проекта Набуко. Колко български правителства работеха за този проект? И защо нямахме нужната подкрепа за реализирането на този проект? Той, за моето лично не е много по-бързо, можеше да стане отколкото ТАП. Много по-ефтин проект. Но изведнъж се взе друго решение. Ние трябва да гарантираме доставките, сигурност на доставките на природен газ. И на този етап това става единствено чрез проектът Южен поток. В същото време аз заявих на комисаря Тьотинген, че аз съм и министър на икономиката. Ние нямаме друг такъв голям инвестиционен проект, който да създаде хиляди работни места, който минава през най-бедният регион, не само в Европа, но и не само в България, но и в Европа. Разбира се, ние ще се образиме и спазваме европейското законодателство. И това го доказахме в тези преговори с руснаците.
А седми блок на Козлодуй противоречи ли на АЕЦ Белене?
Строежът на седми блок на АЕЦ Козлодуй противоречи ли на АЕЦ Белене и БСП отказвали се от този свой предизборен ангажимент?
Вижте, седми блок се прави, за да измести отиващите си два блока, пети и шести.
Искам да ви питам каква е годишната сума, която се плаща на преференциални цени. Това е единия ми въпрос. Искам да кажа за изкупуване на преференциални цени на тока от ВЕИ. И втория ми въпрос е дали трябва да бъде една ставка и колко да е тя, или да бъде диференцирана и то по какъв начин. Да кажем за вятър, за слънце и така нататък.
Сега. Когато има тази ставка от 20%, как да ви го обясня? Вие имате фотоволтаика. Така. И аз съм изкупувам вашата електроенергия на 100%. Сега, вместо да ви изкупа на 100%, аз изкупувам на 80%. Тези 20%, които на вас ви липсват, ви се признават за нормативно признат разход. И това намалява вашият корпоративен данък. Под 20% евентуално ще има загуба на приходи от корпоративен данък. Но ние трябва да имаме конкретна политика за има предвид на този етап за ограничаване на цената, защото всички ние понасяме тази цена. Пак казвам, ако е на свободния пазар, не би трябвало да има никакви такси. Държавата не се бърка, те си произвеждат електроенергия, нека да се конкурират с другите, няма никакъв проблем. Но когато всички ние плащаме тази цена, не виждам защо да няма някакъв ограничител.
Министър Стойнев, ще развиете ли тезата си за връзката между тази такса и българските домакинства? С какво българските домакинства ще почувстват ефекта от тази такса? Казахте, че евентуално вето на президента би бил удар по домакинствата. Въобще ще се отрази ли на сметката таксата? Разбрахме, че отива за енергийни проекти, не в НЕК.
Така че... Тази такса, тези пари ще отидат и за подпомагане на енергийно бедните домакинства. Разбирате, че България, събирайки приходите от тази такса, те отиват в бюджет. България е държавата, според доклада на Световната банка, с най-голямо енергийно бедно население. И тези пари могат да отидат, тъй като те са в държавния бюджет, именно за подпомагане на тези домакинства. Едно вето на президента е удар върху, наистина върху, не толкова удар върху правителството, а удар върху българският народ. Така че той, президента, да прецени дали да налага вето или дали да сезира Конституционния съд
за тази мярка. Говорите за помощите за отопление или за какво точно говорите?
Разбира се, проекти, които ще бъдат, те първо ще има програми, които ще се създадат към бюджета, така че да се подпомогнат енергийни на бедните домакинства.
Кажете ни кой?
Вижте, не, само ще ви кажа следното, че за произведена електроенергия от слънце изкупната цена варира от 200 до 780 лева, в зависимост от годината на пускане на съответния фотоволтаик.
Кажете ни кой е този голям китайски инвеститор, който иска да работи на свободния пазар?
Той е вятър, той произвежда от вятър електроенергия. Конкретно име точно не мога да ви го кажа, но имат желание и са готови изцяло на свободен принцип на пазара да произвеждат такава електроенергия.
Все пак става дума за 1 милиард лева инвестиция, така беше обявено.
Ма това допълнително ще размениме телефони, ще ви го дадем името, няма никакъв проблем, не го държиме в тайна. То официално това е подписано. Освен това има ангажимента да изгради един възел, една подстанция на 400 кВ в района на Свобода. Това е североизточната част на страната и всички връзки, които са. И за наша изненада той прие тези условия и отива на свободния пазар.
Министър Стойнев, предполагам отговора ви, че зависи от ДКЕВР, но все пак ще се отразят ли новите финансови условия между държавата и ВЕИ централите на сметките за ток?
Нека да видим какви са ръчите, не мога да коментирам този въпрос. Сега, реално погледнато, аз не мога да кажа до година колко вятър и колко слънце ще има. Нали? Но имаме, разбира се, разчети, които показват, че приблизително сумата е около 150 милиона лева. Благодаря ви за вниманието.
150 милиона лева на годишна база.
Не, ние имахме разговор с народните представители. Ставката остава една, 20%. За вятър и за фотоволтаици.
А ще има ли разлика между малки и големи производители, министър Стойнев? Ако имате фотоволтаик, вие ли ще плащате 20%?
Нямам фотоволтаик. Ставката ще бъде една за вятър и за слънце. За другите няма да има ставка.
Минчо Христов, аз не мога да не бъда доволен от мерките, които се приеха, защото 2008 година, когато се гласуваше закона за възобновяемите източници, аз бях човека, който излезе от трибуната и предупреди тогавашния 40-ти парламент, че тези безобразни инвестиции ще доведат до експлозия на цените за потребителите, което и стана. Сега, моя въпрос, всъщност имам два въпроса. Вашия предшественик, служебния министър, извади данни, че някои фотоволтаични централи са работили 32 часа в денонощието. Според мен става дума за огромни кражби на централи, които купуват тока по 20 стотинки, а го продават по 70 стотинки. Предприети ли са мерки за разследване на тези хора? Има ли някакви реални резултати от страна на прокуратурата, от страна на вашето министерство? И втория въпрос. Ще предприеме ли някакви реални действия вашето министерство по отношение на промяна на цялостната политика в областта на фотоволтаиците? Какво имам предвид? В една Германия, например, по-голямата част от фотоволтаиците се разполагат върху жилищните сгради, върху покривите на къщите, с което те помагат реално намаляването на цената на потребителите. Тук този процент, доколкото знам, е 1%. В Германия над 50%. Ще предприемете ли действия в тази насока да се плащат преференциални цени само на инвестиции, които са върху покривите на къщите на хората? Благодаря.
Благодаря ви, господин Христов. 2008 година, когато е правен закона, вие сте бил напълно прав. Наистина, считам, че през времето, поради липсата на стратегия, се създаде един хаос в енергетиката, който ние в момента трябва да наистина да оправим. И пак казвам, балансирането на мощностите, това е само една стъпка, за наистина да имаме една конкурентоспособна енергетика. Съгласен съм с вас, че трябва именно тези хора, които ползват фотоволтаици за собствени нужди, те да бъдат стимулирани. Защото в крайна сметка ние какво позволихме да идват инвеститори, да правят ни фотоволтаици и наистина, но такъв е бил закон и те са печелили много. Но в крайна сметка, когато става въпрос за държавата, че ние го изкупуваме, моето лично мнение е, че трябва да има наистина конкретна регулация. Но съм съгласен с вас и споделям това мнение, че трябва по-скоро да стимулират тези хора, които да използват енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, която се проведе на 10 декември.